aloitetaan hyvillä uutisilla taloudesta, nimittäin eräs talouden elpymisen tunnusluku on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa Suomessa, nimittäin rakennustuotanto. Se on kääntymässä kasvuun. Rakennuslupia myönnettiin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä yli 8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on yli 30% enemmän kuin vuotta aiemmin, tästä kertoo Tilastokeskus. Erityisesti muille kuin asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrä on noussut. Eniten kasvua oli julkisille palvelurakennuksille myönnetyissä rakennusluvissa. Sen sijaan pientaloille myönnetyt asuntoluvat olivat tämän vuoden tammi-syyskuussa edellisiä vuosia selvästi alhaisemmalla tasolla. Pääkaupunkiseudun useat kerrostalohankkeet kuitenkin pitivät myös näille asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrän kasvussa.
Pitäisikö tässä sitten toinen talo rakentaa? Sitä sanotaan yleensäkin, että onko se vasta toinen vai eikö kolmas talo, kun teet pientalon, niin tulee semmoinen kuin sä haluat.
Ajattele, mikä motivaattori. Niin. Siis talouden elpyminen. Rakennan talon ja elvytän Suomen taloutta.
Niin,
kannan kortin kekoon.
Kun suunnittelee taloa ja rakentaa sen, niin se käy sillä tavalla, että niin kuin tekee itselleen unelmaa. Mutta ennen kuin sä niin kuin näet, että miten asiat toimii. Meilläkin onhan selvästikin pesuhuone ja sauna väärinpäin. Ja niin. Koko ajan ollaan hiekkaisella jaloilla. Jos mä mitenkään saisin, mä kääntäisin sen toisinpäin.
Niin. Kyllähän siis väkisinkin on niin, että nämä suunnitelmat kehittyy ja jalostuu.
Ja käytäntö huomaa, ainakin lapsiperheessä, että käy niin, että ei se olekaan niin kuin sä itse ajattelit, vaan lasten kanssa toimii eri asiat.
No.
Että ehkä me tässä nyt sitten talouden rattaita pyöritellään ja vielä jossakin vaiheessa uusi rakennuslupa hankitaan, en tiedä.
Niin, tai sitten vaan ostelee niitä uusia asuntoja aina. Millä? Ihan vaan talouden kannattaminen.
Ylenpalkoilla.
No niin, just niin.
Selvä.
Okei. Lainaa pankista.
Jatketaan elinkeinoelämän parissa. Tämä suomalainen elinkeinoelämä suhtautuu tuoreen kyselyn perusteella varsin myönteisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Hyviä uutisia. Puheenpäivä. Yle Puhe.
Ylen tekemässä kyselyssä suomalaiset suuryritykset olivat sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjunta luo heillekin uutta bisnestä. Päästövähennykset eivät näytä pelottavan yrityksiä. Yli 80% tähän Ylen kyselyyn vastanneista piti ilmastonmuutoksen vastaista työtä mahdollisuutena nimenomaan tämän liiketoiminnan kannalta.
Erityisen myönteisesti ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön suhtautuvat ymmärrettävästi niin sanotut puhtaan teknologian yritykset, kuten ABB, Wärtsilä ja Outotec. Myös esimerkiksi konepaja, ICT, finanssi- ja energia-alan yritykset näkivät yleisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa samoja tai saumoja uuteen bisnekseen. Yle kysyi muuten yritykseltä myös sitä, toivoivatko he Pariisin ilmastokokouksesta kattavaa sopimusta, ja ylivoimainen enemmistö, lähes 90% kyselyyn vastanneista yrityksistä vastasi, että kyllä.
Astuivat siis myöskin tähän poliitikkojen tontille. No, yritysten näkökulmasta tämä kattava sopimus Pariisissa lisäisi markkinoiden ennustettavuutta ja ikään kuin tasaisi pelikenttää, kun myös näiden niin sanottujen nousevien talouksien yritykset joutuisivat maksamaan päästövähennyksistä aiheutuvia kustannuksia.
Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 80% myös arvioi, ettei yrityksen tuotanto siirry EU:n kireän ilmastopolitiikan takia sellaisiin maihin, joissa saastuttaminen on halpaa tai ilmaista. Ja kaikki vastaajat ilmoittivat vielä aikovansa jatkaa päästövähennyksiä huolimatta siitä, onnistutaanko Pariisissa solmimaan tätä kattavaa ilmastosopimusta.
No nyt vaan sit pitäisi todella saada se sopimus sitten aikaan.
Lehmät kieltää.
Esimerkiksi. Tai kaasuttelu.
Ja sitten kerrotaan siitä, kuinka suomalaiset ovat tyytyväisiä kuntapalveluihin. Kuntaliiton keväällä tekemästä laajasta kuntalaistutkimuksesta selviää, että suomalaiset ovat siis varsin tyytyväisiä, koska kyselyyn vastasi yli 12 500 kuntalaista, joista yhteensä 87% oli tyytyväisiä saamiinsa kuntapalveluihin. Laajinta tyytyväisyys oli sivistys- ja kulttuuripalveluihin, joihin tyytyväisiä oli peräti 91%.
Tämä tyytyväisyys oli myös kasvanut edellisestä 4 vuoden takaisesta vastaavasta kyselystä. Silloin tyytyväisten osuus oli 78%. Tässä nyt julkaistussa osa-aineistossa on siis tarkasteltu koulutus, sivistys ja kulttuuri sekä teknisten palveluiden palvelutyytyväisyyttä sekä saatavuutta ja saavutettavuutta. Ja kaikki kyselyyn vastanneet arvioivat, että kirjastojen, jätehuollon ja kierrätystoiminnan palvelut on niitä kaikkein parhaiten hoidettuja kuntapalveluita.
Ja nämä seuraavat, joista ollaan hyvin huolissaan ainakin tulevaisuudessa, no ehkä on aina oltu, yli 80% kuntalaista oli kuitenkin tyytyväisiä lasten päivähoitoon, lukiokoulutukseen, liikuntapalveluihin, kulttuuripalveluihin ja tähän, nimenomaan tähän jätehuoltoon. Mm. Vähiten tyytyväisiä sitten ollaan kunnalliseen asuntotarjontaan, oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja nuorisopalveluihin. Ja oikeastaan tästäkin päästään sitä ehkä seuraavaan aiheeseen.
Niin, nimittäin täysin uudenlaisen asumiskokeiluun, täysin uudenlaisen asumisen muotoon suorastaan, jota siis aiotaan nyt Suomessa myöskin kokeilla. Miltä kuulostaa tämä diili? Koti murto-osalla markkinahinnasta ja siihen kaupan päälle mummo. Meidän toimittajamme Anni Saastamoinen jatkaa tästä aiheesta.
Vanhukset ovat yksinäisiä ja puutuvat elämään palvelutaloissa. Nuorilla on pula asunnoista. Omanmuotoinen koti -hankkeella on vastaus näihin kahteen pulmaan. Helsingin Laajasalossa sijaitsevassa palvelutalo Rudolfissa alle 25-vuotiaille nuorille on nyt tarjolla 23-neliöisiä yksiöitä, joissa on oma keittiö, vessa, suihku ja parveke. Hinta ei lompakkoa kirpaise, sillä kuukausivuokra on sopuisa 250 euroa. Palvelutaloon asumaan muuttavalta nuorelta odotetaan vuokralaisen velvollisuuksien noudattamisen lisäksi myös palvelutalossa asuvien vanhuksien kanssa touhuamista muutamia tunteja viikossa. Se voi olla yksittäisen asukkaiden kanssa seurustelua tai suuremman ryhmän kanssa toimimista. Mistä idea lähti ja kuinka asumisjärjestely toimii käytännössä? Siitä kertoo omanmuotoinen kotihankkeen projektipäällikkö Miki Mielonen.
Alkuperäinen idea tuli tuolta Hollannin puolesta, eli siellä on siis kuultiin esimerkistä, jossa nuoret asuu palvelutalossa. Ja se hollantilainen malli Deventer-nimisessä kaupungissa, niin siellä se menee niin, että nämä nuoret ei maksa siitä ollenkaan vuokraa, vaan heillä on noin 30 tuntia kuukaudessa ikään kuin tällainen työvelvoite, jos tämmöistä sanaa voi käyttää, niin he voisivat siellä asua. Ja siellä se paikallinen palvelutalon johtaja oli miettinyt, että miten saisi sitä piristystä siihen asukkaiden arkeen, ja hän oli sitten ratkaissut sen tällä tavalla.
Minkälaisia rajoituksia näillä vuokralaisilla on tässä asumisjärjestelyssä? Miten tämä on suunniteltu toimivan tämä järjestely?
Lähtökohtaisesti nämä yksiöt tulee olemaan näiden ihmisten omia koteja, ja mitään niin kuin hirveän tiukkoja rajoituksia ei varmastikaan siihen arkeen tule olemaan. Että yritetään siihen, että se olisi mahdollisimman normaali asumista heidän näkökulmastaan. Mutta toki tietysti se ympäristö, koska nämä yksiöt on siinä ihan niin kuin talon sisällä, niin ne ei ole mitään erillisrakennuksia. Niin toki se vaikuttaa myös vähän siihen, että miten siellä, niin kuin, minkälaista trafiikkia siellä voi sitten olla mihinkin aikaan päivästä.
Miten nämä palvelutalon asukkaat on ottaneet tämän idean vastaan tästä?
Siellä on tällä hetkellä semmoinen positiivinen odottava tunnelma, eli odotetaan sitä tammikuuta jo, että päästään yhdessä sit suunnittelemaan näiden nuorten asukkaiden kanssa sitä arkea. Ja tietysti niin kun tämä liittyy myös siihen, että me ei ole sitä sapluunaa kokonaan mietitty valmiiksi, koska viime kädessähän ne asukkaat siellä ja sitten nämä uudet nuoremmat asukkaat niin yhdessä osaa parhaiten niin kun tuottaa sen ajatuksen siitä, että mikä siinä toimii ja mitä siellä niin kun, mitä esimerkiksi nämä nykyiset asukkaat haluaa, että nämä nuoret heidän kanssaan tekee.
Minkälaisia toiveita heiltä on sitten tullut sieltä?
Me ei ole vielä sitä kovinkaan tarkkaan käyty läpi. Mä oon ollut yhteydessä niin kun tässä kohtaa enimmäkseen henkilökuntaa ja heidän kanssaan ollaan keskusteltu, mutta ei ole vielä tehty mitään sellaista niin kun systemaattista työskentelyä siitä, että mitä kaikkea se voisi olla. Että tässä mennään nyt eteenpäin ja koko ajan sit tuotetaan lisätietoa niin, että virallisesti ja varsinaisesti sit se homma lähtee rakentumaan niin kuin tammikuussa, kun ollaan valittu nämä asukkaat.
Keväällä uutisoitiin tosiaan tästä Hollannin järjestelystä. Silloin uutisissa mainittiin, että 1000 alle 25-vuotiaista asunnotonta tai niin kuin omaa asuntoa odottavaa nuorta on Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla olemassa. Onko nämä luvut muuttunut? Miten tästä?
No, ensinnäkin tämä nuorten asunnottomuuden tilastointi on äärettömän vaikeaa. Eli siihen liittyy paljon tällaista niin sanottua piiloasunnottomuutta. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että nuoret asustelee kavereilla, sukulaisilla, kiertää sohvalta toiselle. Eli käytännössä tuo luku on niin kuin joka tapauksessa noin kolminkertainen monien asiantuntijoiden mukaan. Ja se, että onko se sitten pudonnut erityisesti, niin en usko siihen, koska tietysti sitten Helsinki kasvaa 10 000 asukkaalla joka vuosi. Ja nyt tämä turvapaikanhakijoiden tilannekin tulee varmaan vielä vaikuttamaan tähän Helsingin ja pääkaupunkiseudun tulevaisuuteen, mitä asumiseen tulee, niin en usko, että se on erityisesti niin kuin vielä parantunut ainakaan.
Onko sulla itsellä minkälaiset odotukset tämän hankkeen suhteen?
Mä toivon, että nämä kokeilut ja käytännöt, mitä me tässä hankkeen aikana tehdään, niin pystyttäisiin niitä sitten niin kuin ikään kuin levittämään vähän laajemmin, toki tietysti niin kuin edellyttäen, että ne on toimivia ja hyväksi koettuja. Ja meillä on tavoitteena, että me pystyttäisiin niin kuin innostamaan muitakin ihmisiä niin kuin ehkä katsomaan tätä asunnottomuusasiaa vähän toisesta näkökulmasta. Me ei ole hirveästi niin kuin pyöritty siinä asunnottomuusongelmassa itsessään, vaan lähdetty niin kuin toimimaan aika nopeasti asioiden kanssa ja ajateltu, että se toimiminen tuo sitä niin kuin positiivista vaikutusta ja ehkä myöskin tämä ilmapiiri vähän niin kuin parantaa. Toivon myös, että sillä on myös niin kuin tämmöiseen päätöksentekoon liittyvää vaikutusta, että tietyt ehkä esteet lähtee niin kuin loivenemaan. Ja tämä mun mielestä tämä palvelutalon asumiskokeilu on yksi esimerkki siitä, eli automaattistahan se ei ollut, että Helsingissä päästäisiin siihen tilanteeseen, että nuoret voisivat asua vanhuksille suunnitellussa palvelutalossa, koska siinäkin on taustalla erilaisia rahoituskysymyksiä ja muita, mutta sekin este on nyt pystytty sillä tavalla ohittamaan ja toteamaan, että ei se välttämättä ole mikään niin kuin mahdottomuus. Tämä on asia, joka niin kuin liikuttaa ihmisiä siinä mielessä. Tässä on vanhusten yksinäisyys on yksi teema, josta ollaan puhuttu Suomessa aika paljon, mutta en tiedä kuinka hyvin sitä ollaan ratkaistu. Ja sitten toisaalta nuorten vaikeat asumistilanteet ja tässä tämä yhtälö, niin kuin, nämä asiat yhdistyy, niin se tuntuu paljon kiinnostavan ihmisiä.
Miki Mielosta haastatteli Anni Saastamoinen, ja tällä hetkellä tähän hankkeeseen siis haetaan 3 nuorta, jotka pääsevät muuttamaan palvelutaloon vanhuksien seuraksi tammikuussa 2016, eli ihan kohta puoliin. Hakuaika umpeutuu 8. joulukuuta. Tässä on pikkusen kiire. Lisätietoa löytyy osoitteesta hel.fi.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheenpäivä. Yle Puhe.
Venäjä aikoo antaa tukensa tähän Ranskan terrorismin vastaiseen taisteluun hieman erikoiselta kuulostavalla tavalla, nimittäin lahjoittamalla Ranskalle koiran pennun. Venäjä haluaa lähettää Ranskalle saksanpaimen koiran pennun, mutta ei miksi tahansa koiraksi, vaan nimenomaan koulutettavaksi poliisikoiraksi. Sen on tarkoitus korvata terroristien itsemurhaiskussa Pariisin lähiössä tappama dieselpoliisikoira, joka sai aika paljon julkista huomiota. Dobrinja-niminen koira, joka siis Venäjältä on sinne Ranskan suuntaan lähdössä, elelee tällä hetkellä poliisikoirien koulutuskeskuksessa Moskovan seudulla, ja sen pitää vielä käydä läpi lääkärin tarkastus ja karanteeni ennen kuin se voidaan sitten Ranskaan lähettää. Mutta sinne se on kuitenkin suuntaamassa.
Joo, ja miettimään, että jos tämä on vain yhtään KGB-entisiä koiria, niin rikolliset, auttakaa. Mikä tämä on tämä? Auttakaa armias rikolliset, mitä tapahtuu.
Kyllä, mutta tämähän on, eikö tämä ole aika tämmöinen tyypillinen venäläinen tapa, tämä eläinten lahjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin, kansainvälisten suhteiden hoitaminen sitä kautta. Siis kyllähän Tarja Halonenkin sai kissan korvauksena kuolleesta kissastaan.
Venäjä on myöskin kunnostautunut siinä, että eläimiä käytetään tieteessä aika paljon, kun miettii, että laikakoirakin siellä seilaili ja se muuten pääsi hengissä, mutta lähellekään kaikki apinet ja muut eläimet, mitä lähetettiin avaruuteen ensimmäisenä, ne ei kyllä selvinnyt sieltä hengissä. Toivotaan koirille parempaa onnea.
Toivotaan.
Sitten hyviä uutisia toiselta mantereelta, nimittäin länsiafrikkalainen Gambia kieltää naisten ympärileikkaukset. Naisten sukupuolielinten silpominen aiotaan kieltää välittömästi, näin ilmoitti presidentti vaalitilaisuudessaan. Ja päätöksen syynä on siis tyttölasten suojelu, näin kertoi maan viestintäministeri uutistoimisto AFP:lle. Vanhempia ja niitä kylän vanhempia on määrä varoittaa, että jatkossa silpomisesta rangaistaan. Presidentti sanoi puheessaan, että islamin usko ei edellytä silpomista ja perinne pitäisi hylätä menneisyyteen kuuluvana.
No ihan tarkkaa tietoa ei ole vielä siitä, että koska tästä kiellosta aiotaan Gambiassa säätää laki, mutta kiitosta se on jo kerännyt aika laajalti. Esimerkiksi naisten ympärileikkausta vastaan kampanjoinut aktivisti Jaha Dukure kertoi brittiläiselle The Guardianille yllättyneensä ja ilahtuneensa tästä presidentin ilmoituksesta. Olen todella hämmästynyt, että presidentti teki tämän. En olisi kuuna päivänä odottanut tätä. Olen todella ylpeä maastani ja tosi iloinen, näin kommentoi hän. Mutta ihan pienestä ongelmastahan tässä ei Gambian kohdalla ole kyse.
Joo. YK-lastenjärjestö Unicefin mukaan 3/4 gambialaisnaisista kärsii silpomisen seurauksista. Ja kyllähän tätä tapahtuu niin kuin, vähän niin kuin muillakin mantereilla. Ja yhtään tältä uutokselta pois mitään ottamatta, niin odottelen kanssa, missä vaiheessa tämä poikien pippelin silpominen lopetetaan. Että kyllä sekin aika kamalaa on.
Jatketaan kuitenkin tuolla Afrikan mantereilla vielä, nimittäin sijoittajat ympäri maailman ovat alkaneet kiinnostua enenevissä määrin afrikkalaisesta taiteesta. Tästä kertoo uutiskanava CNN. Brittiläisessä Bonhamsin huutokauppakamarissa modernin afrikkalaisen taiteen hinta on viisinkertaistunut vuodesta 2007. Noin puolet huutokauppojen taideteoksista myydään afrikkalaisille ostajille pääosin Nigeriaan ja Etelä-Afrikkaan. Ja tietystikin Afrikan maiden vahva talouskasvu, keskiluokan varallisuuden nousu selittävät osaltaan tätä kiinnostusta maanosan moderniin taiteeseen. Mutta kansainvälistä kiinnostusta taideasiantuntijat selittävät yksinkertaisesti sähköisten viestintävälineiden kehityksellä ja sillä, että ihmiset on vähitellen tottuneet näkemään myös muiden kulttuurien taidetta. Myös Afrikassa siis taidekauppa lisääntyy, huutokauppakamareita ollaan avaamassa myös esimerkiksi Keniassa ja Ugandassa.
Hyviä uutisia. Puheenpäivä. Yle Puhe.
Ja palataanpa hyvien uutisten lopuksi takaisin kotimaahan, jossa on saatu talteen ennätysmäärä marjoja. Tämä kulumavuosi siis nousee kaikkien aikojen parhaaksi marjavuodeksi, kun lasketaan, miten suuri osuus metsiemme mustikka- ja puolukkasadosta saadaan talteen. Kokonaissadosta saatiin siis talteen 13%, kun aiemmin on jääty 10%, näin kertoi sanomalehti Karjalainen. No vieläkään tuo ei mikään huippulukema ole, mutta ollaan nyt tyytyväisiä, että kumminkin se on nousussa.
Tämän nousseen prosentin takaa löytyy ulkomaalainen poimijatyövoima, lähinnä siis Taimaasta, Valko-Venäjältä, Ukrainasta ja Venäjältä. Näitä marjanpoimijoita tulee kaikkiaan noin 3200 tänä vuonna.
Niin ja metsämarjoja ostavat yritykset tekivät viime kesänä sitten myös ennätyksen. Viime kesänä ostettiin ennätykselliset 16,5 miljoonaa kiloa metsämarjoja, mikä on 6 miljoonaa kiloa enemmän kuin 2014. Puolet tästä määrästä puolukkaa, toinen puoli ostettiin sitten, tai toiseksi eniten ostettiin mustikkaa. Ja kaikkiaan taloudellisesti tärkeimpiä metsä- ja suomarjoja saatiin talteen siis tuo 64,5 miljoonaa kiloa. Mutta jäin miettimään, että käydäänkö näitä yksitellen laskemassa tuolla metsässä vai mistä se tiedetään?
Siis niin, tämä on mun mielestä erittäin kiinnostava asia. Mistä sen voi tietää, että kuinka paljon marjoja on kokonaisuudessaan kerätty tai kuinka iso osuus niistä on saatu talteen? Siis se ei tästä sanomalehden jutusta selviä, mutta siis se selviää kyllä, että hyvin tarkkaa toimintaa bisnestä tämä marjabisnes on, perustuu vahvasti ennusteisiin, joita siis tehdään hyvin järjestelmällisesti Luonnonvarakeskuksessa. Ennustetaan sitä, että minkälainen sato on tulossa. Siihen vaikuttaa muun muassa talven lumitilanne, kukinta-ajan lämpötila, pölytyksen onnistuminen. Voidaan jo hieman tässä vaiheessa ennakoida ehkä sitä, että minkälaista satoa ensi kesäksi voi odottaa, koska kuulemma pitkä syksy suosii kesän marjasatoa. Se takaa, että näitä niin sanottuja kukka-aiheita on päässyt kehittymään runsaasti.
Muista, kun puhuttiin kerran vähän samasta aiheesta sienistä silloin, mutta sama teema, että sitä kenties saadaan enemmän talteen, niin saatiin kyllä myöskin semmoinen palaute, että hei, ne on eläinten ruokaa ja karhun ruokaa ja kaikkia muuta, että ei ihmisten kuulukaan kerätä koko satoa talteen.
Niin, älkää viekö niitä sieltä metsästä niin. Pois. Joo, no toi onkin hyvä perustelu, koska mä en hirveästi perusta noista marjojen poimimisesta, mutta sieniä mä kyllä tykkään kerätä.
Joo, mä tykkään molempia syödä ja ehkä joskus kerätäkin. Mutta joo, ehkä puolet voisi jättää ja puolet itselle ja tai ihmisille ja puolet eläimille. Olisiko se hyvä diili?
Se on ihan sopiva diili. Mä voin jättää 90% mun sadosta.
Hyviä uutisia. Jossain tapahtuu aina jotain hyvää.
Puheen päivä. Yle Puhe.